Të ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 21 tetor 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Derisa autoritetet e Kosovës e thonë se Leonarda Dibrani mund ta zgjedhë shkollën për ta vazhduar shkollimin, babai i saj shpreh se ajo nuk pranon të shkojë në shkollë në Kosovë. Në anketën e kompanisë Gallup për vitin 2012, del se 90% e banorëve në Kosovë e shohin korrupsionin si problem në qeveri. Prej mesnatës ka filluar zbatimi tërheqës së taksave rrugore për shqiptarët e Luginës së Preshevës. Organizata Demokracia në veprim thekson se zgjedhja një serbi për zëvendës shef të KÇZ-s është kundërthënëse, ndërsa Valdete Daka e kundërshton një gjë të tillë. Gjykata themelore e Shkupit e ka dënuar me 4 vjet e gjysmë me burg gazetarin Tomislav Kezharovski. Kongresmeni amerikan David Price thotë se duhet i jepet raste diplomacisë për çështjen e programit atomik të Iranit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më holësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić do të bisedojë sot në Luksemburg me shefin e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton për zgjedhjet lokale në Kosovë. Ai ka thënë se është e rëndësishme që të menjanohen të gjitha manipulimet me lista zgjedhore dhe me rezultatet. Kemi këmbgulur që serbët të kenë përfaqësuesit e tyre në komisionet zgjedhore në mënyrë që të kenë qasje në listat zgjedhore. Kjo do të jetë tema e analizave dhe debateve, ka thënë Dačić. Në Luksemburg mbahet sot takimi i parë i Këshillit për zbatimin në marrëveshjes së stabilizim asociimit me Serbinë. Gjykata themelore e Shkupit ka dënuar me 4 vjet e gjysmë burg gazetarin Tomislav Kezharovski, i akuzuar për zbulimin e identitetit të një dëshmitari të mbrojtur në rastin e një vrasjeje në një fshat të Velesit. Gazetari është shpallur fajtor përkundër faktit që dëshmitari, identitetin e të cilit e ka zbuluar, ka rezultuar të jetë i rrejshëm. Burgosja e gazetarit është vlerësuar si ndërhyrje brutale në pavarësinë dhe lirinë e mediave. Raportet nga Rusia thonë se një sulmuese vetvrasëse ka shpërthyer eksplozivet në një autobus pasagjerësh në qytetin Volgograd, duke vrarë së paku 5 njerëz dhe plagosur 22 të tjerë. Zyrtarët lokal të sigurisë thonë se pranë vendit të ngjarjes janë gjetur dokumente që i përkasin një gruaje e cila së fundmi është konvertuar në islam. Në momentin e shpërthimit në autobus kanë qenë rreth 40 njerëz. Përgjegjësinë për sulmin nuk e ka marrë ende asnjë grup, ndërkohë që hetimet tashmë kanë nisur. Gjykata Evropiane për të drejtat e njeriut ka vendosur të hënën se Spanja duhet të lirojë pavonesa një separatiste baske, burgosja së cilës është zgjatur me vite. Ines del Rio Prada, antare organizatës separatiste ETA, ndodhet në burg qysh në vitin 1989, pasi është dënuar për vepra penale që lidhen me terrorizmin. Gjykata Meselin në Strasburg ka vendosur kundër Spanjës për praktikën që lejon zgjatjen e burgimeve për të dënuarit për terrorizëm. Franca e ka thirrur në konsultim ambasadorin amerikan pasi e përditshmja Le Monde publikoi një artikull në të cilin thuhet se Agjencia Kombëtare e Sigurisë së SBAS ka përgjuar më shumë se 70 milion telefonata të francezëve. Bazuar në informacionet e nxjerra nga dokumentet e Edward Snowdenit, Le Monde bën të ditur se kjo agjenci ka përgjuar telefonatat e një numri të caktuar telefonash dhe ka regjistruar edhe mesazhet e shkëmbyera. Sipas gazetës, jo vetëm terroristë të dyshuar, por edhe biznesmen të lartë dhe figura të njohura politike kanë qenë pjesë e përgjimeve. Komisioni Evropian ka muhuar kategorikisht një artikull në Sunday Telegraph i cili thot se Bashkimi Evropian ka ndihmuar me para forcat e sigurisë së Bielorusisë. Gazeta Britanike ka shkruar se fondet e destinuara për të ndihmuar shoqërinë civile në këtë vend kanë shkuar për trajnimin dhe pajisjen e forcave policore dhe të rojeve kufitare të Bielorusisë. Një zëdhënës i komisionit ka thënë se Brukseli ka furnizuar rojet e kufirit me disa automjete dhe pajisje për shikim natën me qëllim parandalimin e trafikimit të paligjshëm dhe të kontrabandës së mallrave në kufirin midis BE-s dhe Bielorusisë. Në zonat në lindje të Australisë është shpallur gjendje emergjente për shkak të zjarreve. Ekipet e zjarrfikësve kanë paralajmëruar përkeqësim të gjendjes për shkak të erërave të forta dhe temperaturave të larta. Mijëra banor janë evakuar dhe qindra shtëpi janë ndjegur nga zjarret që tashmë kanë hyrë në javën e dytë. Organizata Botërore e Shëndetësisë thot se është duke hetuar dy raste të dyshuara të poliomielitit në Siri. Ekspertët e OBSH-s po verifikojnë raportet në provincën Deir al-Zor. Nëse konfirmohen, ato do të jenë rastet e para në këtë vend në 14 vjet. Rastet të sëmundjes paralizuese janë raportuar për herë të fundit në Siri në vitin 1999. Ndoqët lajmet, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, autoritetet e Kosovës se thonë se nxënëses Leonarda Dibrani, e cila së bashku me familje është dëbuar nga Franca në Kosovë, i garantojnë mësimin në cilën do shkollë në Kosovë. Por e baba i saj thotë se Leonarda nuk pranon të shkollohet në Kosovë me që nuk e di gjuhën. Aktualisht, familja Dibrani jeton në Mitrovic dhe u bë e njohur nga raportet e medjave në gjithë botën që kanë raportuar për dëbimin e saj nga Franca për në Kosovë. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Ragi Pigjoshi, këshilltar në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, tha se të gjitha komunitetet në Kosovë kanë të drejtë arsimimi pa pasur ndonjë diskriminim as racor, gjinor apo të moshës. Këtu përfshihet edhe mundësia shkollimit të nxënëses me prijardhje rome Leonarda Dibrani, rasti i së cilës u bë i njohur për shkak të dëbimit nga Franca. Ai tha se për të vazhduar mësimin, nxënësit e ria dësuar ka nevojë për nostrifikim dokumentesh. Ndërkaq që nëse një nxënës nuk e njeh gjuhën, për të nevojitet mësim plotësues për të përgatitur të vijojë mësimin në cilën do shkollë të dëshirojë. Në rastin e Leonardes, ai tha se do të gjenden persona që njohin gjuhën franceze për t'i mundësuar asaj mësimin.
Shkollat e Kosovës janë të hapura, cilën do të qofë dhe të zgjedhë Ministria e Arsimit i garanton vazhdimin në shkollimit. Në Kosovë nuk kem asnjë rast që dikujt i mohohet e drejta e tij në arsimin e gjuhën dhe në kulturën e tij. Prandaj garantojmë për të gjithë moshatarët e Leonorës dhe të gjithë të tjerët që dëshirojnë të vijojnë në arsimimin e obliguar në Kosovë i kanë dyrë të hapur në institucionet arsimore të Kosovës.
Komuniteti Rom thot ai mësimin e ndjek aty ku komuniteti shumicës shqiptar në gjuhën shqipe, ndërkaq ku gjendet komuniteti serb mësimin bëhet në gjuhën serbe. Por babai Leonardës Reshat Dibrani thot se Leonarda dhe fëmijët e tjerë nuk e njohin gjuhën shqipe, kurse shoqërinë e kanë në Francë.
Jo, s'po don me shku shkollë këtu. Ajo ka folë unë këtu edhe kse rriunë s'po shkoj shkollë. S'po din gjuhën, s'ka shok, s'ka kurgoshe, ka folë. Ma pak duhet 3-4 vjet me katërsi që shtu të dërë në Samsona.
Leonardës si është bërë ofertë nga presidenti francez Hollande që të kthehet vetëm në Francë për të vazhduar mësimet, por ajo ka refuzuar duke insistuar se në Francë dëshiron të kthehet vetëm së bashku me familjen e saj. Ndryshe, familja Dibrani, e cila u ekstradua nga Franca për në Kosovë dhe bëri bujë nëpër mediat të botërore, është vendosur në Mitrovic. Fehmi Feza, koordinator për kthim në kuadër të zyres për komunitete dhe kthim në komunën e Mitrovicës, tregon se familja është vendosur në një shtëpi private, ndërka që tashmë janë furnizuar me gjërat e nevojshme elementare.
Edhe asaj jetë, do me thonë, qiraja i pagun nga ona e Ministrisë Punën Brendshme, edhe ne si zyre, gjithni kuptohet me mjetët Ministrisë Punën Brendshme, ja ku imi dërgu edhe ushimin, që i takon. Do tërë, qaj përket sistemimit, qaj përket ushimit, qaj përket, që të sem ashtu, mbi këshyrjet nga ona e shtetit Kosovës, që është zdo gjonë një vend.
Familia Dibrani, cila është dëbuar nga Franca, është sulmuar të djelin në njën nga rrugët të Mitrovicës. Lidhur me rastin e fjalë, autoritetet e rendit në Mitrovic kanë bërë të ditur se kanë arrestuar një person të dyshuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në anketën që e ka kryer kompania e hulumtimeve Gallup në vitin 2012, ka dalë se 90% e qytetarëve të Kosovës e shohin korrupsionin si problem në qeverinë e tyre. Në bazë të shifrave të publikuara, Kosova është e para në mesin e vendeve të rajonit. Në vazhdim të dëgjojmë kronikën për këtë hulumtim.
Shumica në 108 prej 129 vendeve të anketuara nga Gallup në vitin 2012 e shohin korrupsionin si problem të përhapur në qeverinë e tyre. Ato përfshin vendet me shtyp të lirë dhe ato ku liria e mediave është e kufizuar. Kosova bën pjesë në grupin e dytë dhe e përqindja e të rriturve që thonë se korrupsioni është i përhapur në qeverinë e tyre arrin në 90%. Kjo shifër në Serbi është 84%. në Shqipëri 82%, në Maqedoni 67%, ndërsa në Maltëzi 50%. Vendet që kanë liri të kufizuar të medjave dhe që janë para Kosovës në këtë list janë Tanzania me 95%, Kenia me 93%, Greqia me 92%, Nigeria me 92% dhe Uganda me 91%. Në mesin e vendeve me shtyp pjesërisht të lirë, banorët e Gjeorgjisë dhe të Hong Kongut thonë më së paku se korrupsioni është i përhapur në qeverinë e tyre. Megjithatë, qëndrimet në të dyja vendet kanë ndryshuar gjatë viteve. Qytetarët e Hong Kongut kanë thënë tradicionalisht se qeveria e tyre është e pastër, por përqindja e atyre që thonë se korrupsioni është përhapur është rritur që nga viti 2011. Në Gjeorgji rasti është ndryshe, pasi shifra e atyre që konsiderojnë se korrupsioni është i përhapur në qeverinë e tyre është 25% në vitin 2012, krahasuar me 52% në vitin 2007. Vendet që nuk kanë media të lira i udhëheq Çadi sa i përket korrupsionit në qeveri. 92% e qytetarëve atje konsiderojnë se kjo dukuri është e përhapur në ekzekutivin e tyre. Pas Çadit traditën Kameruni me 89%, Hondurasi me 87%, Rusia me 80%, ndërsa në fund të listës është Ruanda me 5%. Republika Çeke ndërkaq është në krye të vendeve që kanë media të lira, por korrupsion shumë të përhapur në qeveri. 94% e çekëve janë përgjigjur pozitivisht në lidhje me praninë e kësaj dukurie te zyrtarët qeveritar. Kjo shifër te çekët është rritur për 15% qysh në vitin 2007. Danimarka dhe Suedia janë vende me media të lira po ashtu, por edhe me më së paku korrupsion. Skandinavët tradicionalisht i shohin qeveritë e tyre si të pastra nga korrupsioni. Rezultatet e Gallupit bazohen në intervista ball për ball dhe telefonike me rreth 1000 të rritur në secilin vend nga mosha 15 vjeç dhe më të vjetër. Gallup është kompani hulumtuese me seli në Washington.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Tashmë prej mesnatës, qeveria e Kosovës e ka tërhequr taksën rrogore për shqiptarët e komunave Preshev, Medvegj dhe Bujanac. Banorët e Medvegjës e mirëpresin këtë vendim, por kanë shqetësime se ai nuk do të zgjasë shumë, meqë edhe serbët do të ankohen për përfshirje në këtë mas. Korrespondenti ynë Fatmir Aliu ishte në Mutivod dhe ja se çka ka shënuar.
Kur bëtë qirdema me familën katër antarëshe kaloi sot në mëngjes me makinë kufirë në Mutivod, sigurimi i detyruar i automjetet i u dha falas. Të gjithë shqiptarët e luginës e Preshevës nga hëna kur të kalojnë kufirën e Kosovës, lirohen nga takse për 20 euro, sa kushtë një javë e policës e sigurimit për të huajt. Në vendkalimin kufitar Kosovë-Sërbi në Mutivod të hënën kishte pak qarkullim, por vendimi i ekzekutivit kishte mbërri në vend. Policia kufitare ishte udhëzuar nga aspekti administrativ që punën ta vazhdoi ta kryeri pa ndryshuar gjë, sepse ky vendim politik nuk prek punën e policisë. Komandanti i këtij posti policor kufitar nuk deshi të komentojë ndryshimet që po vrehen në terren nga mesnata kur ka hyrë në fuqi ky vendim i qeverisë. Kabineti qeveritar votoi të premte më 11 tetor heqjen e taksës për veturat me regjistrime të Bujanocit, Preshevës dhe Leskocit. Vendimi i sar hyri në fuqi më 21 tetor.
Nga komuna Medvegjës ka nevojë kjo pullot nene, me liru pi dësene, mos më ngarkushëm, se ka me një pakice foplit, atje dhe me liru pi të nëse në formishë.
Tha Beqir Dema për Radio Evropa e Lirë pasi kaloi kufiri nga Serbia në Kosovë. Komuna në jug të Serbisë që gjendet rreth 65 kilometra në lindje nga Prishtina, numron vetëm 550 shqiptar, pasi mbi 5000 janë dëbuar sipas nën kryetarit të kuvendit komunal të Medvegjës Fehmi Beha. Policia kufitare në Mutivod të hënën nuk ishte ndryshuar punën rutinore në këtë vend kalim. Çdo automjeti që kaloi nga Serbia në Kosovë me targa të Leskocit i u kërkua pajisje me sigurim të detyrueshëm. Andaj edhe zotri Dema, pasi vërtetoj me letër njoftim se është nga komuna Medvegjës, nuk i pagoj policën e sigurimit.
Me gjithë që e kanë liru sot sigurimit, nuk kena pagu, është këtë në regull.
Në bazë të vendimit të qeverisë e Kosovës, shqiptarët e këtyre trevave do të marrin karton të sigurimit për kohë zgjatje 2 javë pa paguar fare. Për këtë modalitet, qeveria e ka ngarkuar Ministrinë e Financave që të mbuloj financiarisht sigurimin për ata persona që janë të liruar nga kjo taksë. Ministria e Financave pastaj i paguan Byros Kosovare të Sigurimeve për policat e lëshuara. Në zyrat e këtij institucioni në Mutivod nuk deshën të shpjegojnë udhëzimet e marra nga qendra për këto lehtësime. Në Prishtinë ndërkaq, shtabi policisë thotë se vendimi i qeverisë nuk prek punën e policisë. Shqiptarët e asaj anë druajnë se ky lehtësim nuk do të zgjat, pasi kanë frikën se ai do të ngjallë reagime në Bruksel. Në gjatë mbledhjes së kabinetit të premtën, shefi i qeverisë Hashim Thaçi ka thënë se vendimi mbështetet në kërkesën e liderëve të shqiptarëve në tri komunat Preshev, Medvegje, Bujanoc, të cilat reflektojnë edhe nevojën e popullatës së atjeshme për heqjen e taksës për veturat në vend kalimit kufitar me Kosovën. Për Radio Evropa e Lirë nga Mutivoda, Fatmir Aliu.
Tekstin e kronikës së kolegut Fatmir mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Koalicioni organizatave jo qeveritare Demokracia në veprim ka thënë se po e ndjek me kujdes procesin parazgjedhor në Kosovë. Driton në Selmanaj nga Demokracia në veprim ka theksuar se çështja zgjedhjes së zëvendës së kryeshefit të KQZ-së i Kombësisë Sërbe është kontradiktore dhe me konflikt interesi. Valdete Daka, kryetare KQZ-së, ka mohuar një gjë të tillë. Demokracia në veprim ka shprehur shqetësimin edhe për disa parregullsi lidhur me trajnimin e komisionarëve dhe listën përfundimtare të zgjedhjeve. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Fushata zgjedhore për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit në Kosovë po zhvillohet e qetë dhe pa ndonjë incident serioz me përjashtim të veriut të vendit, ndërkohë që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ende nuk po arrinti me një anoj disa parregullsi, të cilat po e përcjellin përgatitjen e procesit elektoral, kanë vlerësuar përfaqësuesit e koalicionit të organizatave jo qeveritare Demokracia në veprim, i cili monitoron procesin e fushatës zgjedhore dhe vetë procesin zgjedhor. Driton Selmanaj nga koalicioni Demokracia në veprim ka theksuar si një nga parregullsitë kryesore që po e përcjellin punën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve është zgjedhja e zëvendës kryeshefit të këtij institucioni Goran Zdravković, i cili vjen nga komuniteti serb. Sipas tij, zgjedhja e Zdravkovićit është kontradiktore dhe përcillet me konflikt të interesit.
Deri në momentin e zgjedhjes ai ka qenë antar i KQZ-s, si dhe ka qenë antar i panelit vlerësues për këtë pozitë. Dhe ne kemi vlerësuar se këtu ka konflikt interesi dhe kemi kërkuar edhe po kërkojmë sot nga KQZ që të reflektojë për këtë çështje, përkundër që është tentuar që të jetë një përgjigje që kjo çështje është bërë për shkak të kushteve, për shkak të kohës të përkohshme dhe më pas do të vazhdohet me procedurat e rregullta, po ne vlerësojmë që kjo çështje e KQZ-s nuk do duhet dot të është e papranueshme.
Lidhur me këtë çështje të cilën e ka parashtruar Demokracia në veprim, kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka dhënë këtë shpjegim.
Çështjen e zëvendës kryeshefit ai ka qenë antar i vonit, po momentin kur ka dhënë ndërheqje ai mos ka qenë antar. Ai paneli ka kry punën moti. Edhe ajo vetëm me kontratë vetëm deri në certifikim të zgjedhjeve, sepse kena mes, që disa herë është anulu konkursi dhe tash në këto momente ka qenë e nevojshme që të emërohet dikush.
Në anën tjetër, Selmanaj ka thënë se problem tjetër është trajnimi i komisionerëve të partive dhe mungesa e tyre në trajnime. Sipas tij, vetëm në Prishtinë nga 266 komisionarë që në ditët e para të trajnimeve kanë munguar mbi 80 prej tyre, ndërta edhe kryesues të vendvotimeve. Demokracia në veprim ka kërkuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ta fuqizojë rolin e saj për të mbikëqyrur procesin e trajnimeve. Ndërkaq Enis Salimi nga sekretariati i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ekipet e këtij sekretariati janë duke monitoruar trajnimin e anëtarëve të këshillave të vendvotimeve dhe sipas tij masa do të merren ndaj të gjithë atyre që nuk respektojnë procedurat.
Ne si sekretariat me rregullore dhe udhëzime të caktuara ju keni dhënë me dije të gjithë atyre që përfshihen në procesin e trajnimit, qofshin anëtarë të këshillave të vendvotimit, qofshin trajner, por edhe komisionet komunale zgjedhore, se ata që nuk e vijojnë trajnimin, dhe atë jo vetëm si prezencë fizike, nuk do të mund të shërbejnë si anëtarë të këshillave të vendvotimit. Pra ne i kushtojmë rëndësi shumë madhe trajnimit, jo vetëm në aspektin formal të prezencës fizike, por edhe substancial të marrjes së njohurive të mjaftueshme, të cilat njohuri garantojnë se anëtarët e këshillave të vendvotimeve do ta kryejnë punën e tyre në mënyrë më të mirë të mundshme konform përgjegjësive që ata kanë.
Demokracia në veprim ka përmendur si problematike edhe listën përfundimtare të votuesve, e cila është certifikuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, e cila përmban 1.779.357 persona, ndërkaq që nga të dhënat nga Agjencia për Statistika e Kosovës dalin të jenë rreth 1.815.000 persona. Selmana i theksoi se nuk është treguar gatishmëri dhe vullneti organeve kompetente për t'i pastruar listat dhe të ofrohet një listë me të dhënat reale. Por kryeshefja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka ka theksuar se censusja po numri i përgjithshëm i banorëve të evidencuar të Kosovës dhe lista përfundimtare votuesve janë dy çështje të ndryshme.
Censusi është regjistrimi i popullsisë rezidente, ata që janë në Kosovë momentalisht, pa i përfshi diasporën, ndërsa lista votuese është ekstrakti i gjithë atyre që janë të regjistruar në regjistrin civil. Në fakt nuk kanë lidhje njëra me tjetrën, për çka ato ka mos përputhje dhe nuk vënë mikrohasu, se po krijani huti edhe në opinion.
Ndryshe Selmana i ka theksuar se partitë politike po vazhdojnë të përdorin asetet publike për fushat elektorale siç janë veturat zyrtare, ndërkohë po ashtu shqetësim sipas tyre mbetet përdorimi i fëmijëve në tubimet e subjekteve politike. Selmana i ka theksuar se janë shënuar edhe raste kur mediat janë penguar të përcjellin tubimet elektorale, një në Mitrovicë në tubimin e Partisë Demokratike të Kosovës, një në Gjilan në tubimin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe një në Deçan në tubimin e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi për nesër ka konvokuar një takim të përbashkët me kryetarët e grupeve parlamentare për të diskutuar nëse kuvendi mund të mbajë seanca gjatë kohës së fushatës për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit apo jo. Në këtë situatë opozita e shesi një problem më të madh se sa një fushatë dhe paralajmëron se kjo është një krizë që mund të çojë në zgjedhjet të parakoshme parlamentare. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Ndështimi vazhdueshëm i seancave të fundit për mungesë kuorumi ka shtyr kryetarin e kuvendit Jakup Krasniqi që të ftojë në një mbledhje të martën shefat e grupeve parlamentare nga të cilët do të kërkojë mendimin nëse do të vazhdohet me thirrjen e seancave gjatë fushatës apo do të ketë ndonjë pauzë.
Ne do ta kemi edhe një konsult nesër me kryetarët e grupeve parlamentare dhe pastaj do të ta thirrim seancën në 24 tetor. Tani kemi një ngjecje vetëm të seancave të kuvendit. Kemi një ngecje edhe të Komisionit Parlamentar.
Deputeti Ismet Beqiri, kryetari i grupit më të madh parlamentar nga opozita Lidhjes Demokratike të Kosovës, ka bërë të qartë se seancat mund të vazhdojnë vetëm nëse PDK pranon që të formohet Komisioni Hetemor Parlamentar në lidhje me shitjen e 75% të aksioneve të Postës dhe Telekomit të Kosovës. Në të kundërtën, ai thot se bllokimi i punës së kuvendit do të konsiderohet si pasojë mungesës së bashkëpunimit nga partitë e koalicionit. Një situatë e tillë, nënvizon Beqiri, mund të çojë vendin edhe në zgjedhje të parakoshme.
Nuk përjashtohet mundësia që dhe të bllokohet puna, në kuptimin jo nga ona jon, por nga ata që po e bllokojnë aktualisht dhe këto janë partnerët e koalicionit. Dhe ne dimë që orari i rregullt të zgjedhjeve nacionale është vitin e ardhshëm, po kështu siç është sigurisht këtë qeveri mendojmë që asnjë shans nuk e ka që ta përfundon këtë mandat. Do të thotë mund të fritet se do të ketë zgjedhje.
Ndërkohë, shefi i grupit parlamentar të partisë më të madhe në pushtet, Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, pret që puna e kuvendit të rifunksionalizohet sapo të përmbyllet fushata zgjedhore. Sipasi, angazhimi i deputetëve në fushatë ka bërë të veten dhe ka ndikuar edhe në punën e kuvendit, kurse paralajmërimet e opozitës për zgjedhjet e parakoshme ai nuk i sheh si serioze, duke besuar se koalicioni i ka numrat e mjaftueshëm në kuvend që të funksionojë edhe më tutje deri në fund të mandatit.
Po, unë shpresoj se shumë shpejt kjo veç po përfundon dhe duhet i kthehen punës së parlamentit. Është arsye edhe koste do të jetë shumë e madhe. Ne nuk kem atë luksin që të mbajmë zgjedhje çdo 5-6 muaj.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Antari i Kongresit Amerikan David Price, demokrat nga Karolina Veriore, thot se duhet t'i jepet rast diplomacisë për çështjen e programit atomik të Iranit. Si pas ti, me që në Iran me ardhjën e presidentit të ri Hasan Rohani është shprehur dëshira për një fillim të ri, duhet të pritet dhe të testohet kjo çështje dhe të shihet se cilat janë mundësit. Intervistën me kongresmenin Price e ka zhvilluar korespondenti Radios Evropa e Lirë, Fred Peterosians.
Sipas një artikulli në webfaqen e revistës Foreign Policy, administrata e presidentit Barack Obama po ballafaqohet me vështirësi të papritura në bisedimet e reja bërthamore me Iranin, pasi një numër i konsiderueshëm i liqëvënësve demokratë amerikanë kanë bërë të qartë se ata do të ndahen nga shtëpia e bardhë dhe do të luftojnë kundër çfarëdo përpjekje për të tërhequr sanksionet aktuale kundër Teheranit. A pajtoheni se ekzistojnë dallime të mëdha ndërmjet qeverisë dhe Kongresit të Shteteve të Bashkuara për Iranin?
E kam parë artikullin lidhur me këtë ndarje të dyshuar. Mendoj se është i ekzagjeruar. Me siguri se ekziston një grup i senatorëve që janë shumë të shqetësuar lidhur me Iranin dhe për programin e tij atomik, dhe ata kanë këmbëngulur që koncesionet diplomatike për sanksione të mos bëhen pa shenja shumë të prekshme të progresit të diplomatik. Pra ka shumë njerëz që tërheqin vërejtjen se ne nuk jemi shumë optimist për finalen e mundshme të negociatave. Por nuk mendoj se ndokush është deklaruar paraprakisht për njërin apo mënyrën tjetër se çka do të ishte e pranueshme për të pasur një relaksim të kalibruar të sanksioneve, si kthehemi për marrëveshje shumë specifike sa i përket programit atomik. Sinqerisht mendoj se është e parakoshme të deklarohet se një marrëveshje e tillë është e pamundshme për shkak të pozicionit të senatorëve. Pra nuk mendoj se kemi të bëjmë me këtë rast.
Në korrik, kongresmeni Charles Dent, republikan nga Pennsylvania, dhe ju keni shkruar një letër të cilën disa e kanë cilësuar si historike. Ju kërkonin nga presidenti Obama që ta ndjekë diplomacinë me Iranin. Këtë letër e kanë nënshkruar 131 kongresmen. Si e vlerësoni ju dinamizmin e diplomacisë ndërmjet dy vendeve gjatë muajve të fundit?
Letra është pranuar mirë nga antarët e të dy anëve të politikës, republikanëve dhe demokratëve, dhe në fakt, ne patëm më tepër se gjysmën e grupit të demokratëve, që e kanë nënshkruar letrën. Kjo letër thjeshtë thoshte se me ndryshimin e udhëheqjes në Iran dhe me dëshirën e shpallur për stat të freskët me perëndimin nga ana e presidentit të ri Hasan Rohani, ne duhet ta testojmë këtë dhe të shohim se çfarë mundësish mund të ketë. Nuk duhet të besojmë në mënyrë naive. Ne e kuptojmë se kjo ndoshta nuk do të funksionojë, por një herësh do të jetë gabim shumë serioz nëse nuk provohet se çfarë mundësish mund të ekzistojnë. Ndjenja ime është se politika e presidentit, përpjekjet diplomatike që i kanë ndërmarrë, është pikërisht ajo që ne kemi në mendje. Është saktësisht lloji lëvizjes që ne jemi përpjekur ta inkurajojmë. Natyrisht është shumë herët për ta ditur se çka mund të sjellë kjo. Por ne ndjejmë se kemi ndihmuar në krijimin e një lloj klime në Capitol Hill, që do ta inkurajojë administratën për ta ndërmarrë këtë.
Disa senator po synojnë për shkallëzim të sanksioneve ndaj Iranit pas bisedimeve atomike. A nuk mendoni se sanksionet e reja kundër Iranit në këtë moment do t'i shkatronin të gjitha nismat diplomatike?
Do të shpresoja që ky nuk është rasti. Them se duke votuar në dhomë kundër rundit të ri të sanksioneve, saktësisht në këtë moment isha në pakicë. Në fakt, legjislacioni për imponimin e sanksioneve të reja ka kaluar me shumë miqë votash në dhomën përfaqësuese. Senati e ka shtyrë shqyrtimin e këtij legjislacioni, por mund ta ketë në çfarëdo kohë në diskutim. Sigurisht se ekzistojnë disa senatorë që kërkojnë një val të re të sanksioneve. Unë mendoj se do të ishte më e preferueshme që debati të shtyhet. Tash efektivisht ne kemi në fuqi shumë sanksione. Çdo indikacion tregon se ato kanë efekt në qeverinë e Iranit. Mund të vi koha kur rundi i ri i sanksioneve duhet të vendoset, por vlerësimi im është se do të ishte më mirë që këtë të mos e bëjmë tash për t'i dhënë diplomacisë më tepër mundësi. Duke e thënë këtë, prapse prapë nuk mendoj se kalimi i këtij legjislacioni do ta shkatronte diplomacinë ose do ta varroste atë. Sinqerisht shpresoj se jo. Tekstin e intervistës me kongresistin David Price mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Derisa autoritetet e Kosovës së thonë se Leonarda Dibrani mund të zgjedhë shkollën për të vazhduar shkollimin, baba i saj shpreh se ajo nuk pranon të shkojë në shkollë në Kosovë. Në anketën e kompanisë Gallup për vitin 2012, del se 90% e banorëve në Kosovë shohin korrupsionin si problem në qeveri. Prej mesnatës ka filluar zbatimi të tërheqjes së taksave rrugore për shqiptarët e Luginës së Preshevës. Organizata Demokracia në Veprim thekson se zgjedhja një serbi për zëvendës shef të KQZ-së është e kundërthënëse, ndërsa Valdete Daka e kundërshton një gjë të tillë. Gjykata themelore e Shkupit e ka dënuar me 4 vjet e gjysmë burg gazetarin Tomislav Kezharovski. Kongresmeni Amerikan David Price thot se duhet të jepet rast të diplomacisë për çështjen e programit atomik të Iranit. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku pos materialeve interesante mund t'i dëgjoni edhe emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.